mi-ar face mare bucurie dacă fratele Florin, nici nu mai știu cum îl cheamă, fratele Florin Oprinca, s-a rugat pentru noi în seara aceasta ca Dumnezeu să ne deschidă inimile pe fața cuvântului Său. Citim cuvântul lui Dumnezeu așa cum îl găsim scris în 1 Cronici, capitolul 21, și o să citim câteva versete de la versetul 25 până la versetul 30. 1 Cronici, capitolul 21, de la versetul 25 până la versetul 30. Cuvântul Domnului vorbește astfel. Și David a dat lui Ornan 600 de sicli de aur pentru locul Ariei. David a zidit acolo un altar Domnului și a dus jertfe de tot și jertfe de mulțumire. A chemat pe Domnul și Domnul i-a răspuns prin foc care s-a pogorât din cer pe altarul arderii de tot. Atunci Domnul a vorbit îngerului care și-a vârât iarăși sabia în teacă. Pe vremea aceasta, David, văzând că Domnul ascultase în aria lui Ornan iebusitul, aducea jertfe acolo. Dar locașul Domnului făcut de Moise în pustie și altarul arderii de tot era atunci pe înălțimea Gabaonului. David nu putea să meargă înainte acestui altar să caute pe Domnul, pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului. Amin. Ne rugăm. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Am primit, și mai ales că am făcut gafa asta, vreau să vă spun ceva. Am primit de-a lungul anilor sau de când slujesc în biserica aceasta o grămadă de sugestii de a îmbunătăți slujirea mea. Și una dintre sugestii care mi-a fost oferită este să nu mă uit atât în jos. Și motivul pentru că mă uit în jos este, păcat că internetul ăsta merge, da, este că nu mă mai ajută capul. Și atunci când mă pregătesc ca să nu mi se întunece mintea și să nu bat câmpii, încerc să-mi scriu cuvânt cu cuvânt ce va urma să zic. Pentru că altfel, dacă nu am notițe detailate, nu mai știu nici de unde am început, nu mai știu nici unde să termin. Sau cred că exemplul cu Florin în seara aceasta a fost perfect ca să vedeți care sunt limitele intelectuale a fratelui Genu. Și ca să totuși să pot să mă duc înainte, încerc să le compensez într-un fel sau în altul. Destul despre mine. Acum știți de ce mă uit în jos. Ca să nu vă plictisiți voi de cine știe ce o zice eu după unde. Azi dimineața am început cu faimoasa întrebare, ce să fac de mâncare și ce mâncăm astăzi. Vă aduceți aminte? Da, vă aduceți aminte. Deci, ce mâncăm în seara asta? Tot 1 Cronici, capitolul 21, adică leftovers. Adică ce ne-a mai rămas din capitolul 21 până la sfârșitul capitolului, la versetul 30. Unde am rămas de azi dimineață, ce am învățat de azi dimineață, și mă gândeam și mi-am făcut aici o grămadă de întrebări, că am crezut că o să fie mai mult puradei pe aici, să-i întreb, să văd unde stăm. Dar nu sunt așa de mulți ca să-i supăr. Și eram gata să vă spun că dacă nu știți să răspundeți la întrebările astea care mi le-am scris, atunci facem ca la grupa mică, vă predic exact predica de dimineață. Până învățăm tot ce avem de învățat din predica aia, nu mai predicăm alta nouă. Dar am învățat azi dimineață că David pornește numărătoarea poporului Israel, care de fapt era numai numărătoarea armatei posibile, adică bărbaților care erau în stare să scoată sabia. Ioab încearcă să-l convingă pe David că it's a bad idea. Nu reușește și nu are încotro decât să meargă să-i numere. Ioab vine înapoi cu o listă de 1,5 milioane de luptători, toți în stare să scoată sabia. Acest eveniment durează 10 luni, în care David are șansa, 9 luni și 20 de zile, are șansa să realizeze și să pocăiască că a păcătuit. Și nu o face. Nu știu de ce face, de ce nu și-a dat seama, dar îmi place că el scrie în Psalmul 19 și scrie un alt lucru. Doamne, iartă-mi greșelile care nu le cunosc. Era conștient în inima lui de om, după inima lui Dumnezeu, că vor fi în viața lui momente în care sunt păcate în viața lui, de care nici măcar nu le știe. După toată greșeala care a făcut-o, când își dă seama de greșeala care a făcut-o și vrea să se pocăiască și începe să se pocăiască, Dumnezeu îi comunică, ai trei pedepse, alege care vrei dintre ele. Și până la urmă, am zis azi dimineață, că alege ciuma și sabia Domnului. Mai bine să pic pe mâna lui Dumnezeu decât să pic pe mâna oamenilor. Și Dumnezeu trimite acest înger și îl aduce până la Ierusalim și când stă la Ierusalim și gata să înceapă să facă măcelul, deja măcelărise ciuma și îngerul Domnului 70.000 de inși, înainte să intre în Ierusalim, Dumnezeu parcă se moaie, îi pare rău, se uită la popor și îi spune îngerului, hold on a second, just hold on, stai așa, nu mai fă nicio mișcare. Dumnezeu vine prin îngerul lui, trimite îngerul lui să nimicească Ierusalimul cu sabia Domnului. Sabia Domnului era împotriva orașului păcii. Mie contrastul mi se pare enorm. Ierusalim înseamnă oraș al păcii. Și orașul al păcii este față în față cu sabia lui Dumnezeu. Dumnezeu găsește o soluție și o prezintă lui David prin prorocul Gad și zice, du-te în aria lui Ornan, și acolo să-mi aduci o ardere de tot. Acolo să faci o jertfă. Acum, din nou, dacă te uiți la textul din 2 Samuel 24, numele este puțin altfel. Și unii dintre necredincioși să iau pe acum atât, acum cum îl cheamă. Cuvântul sau numele este cam același lucru, dar pentru cine nu, pentru noi care nu știm evreiește, e mai greu să vedem cum se joacă acolo cu vocalele și cu consoanele, dar cel mai clar exemplu la noi în limba română este cuvântul Gheorghe, Ghiță, George, Gigi. Toate sunt la fel. Deci exact același lucru s-a întâmplat și cu Ornan și cu cuvântul care, și vedeți dacă nu mi l-am scris în notițe, n-am să vă spun cum scrie în 2 Samuel 24, că am uitat deja. Mulțumesc! În versetul 16... David vede că îngerul stătea între cer și pământ. Și David, cum am învățat azi dimineață, cum am auzit azi dimineață, găsesc metoda cum poți să oprești sabia lui Dumnezeu. Și singura șansă ca această sabie să fie oprită nu erau cele 1,5 milioane de soldați și de săbii care David ar fi putut scoate la iveală, ce singura șansă să oprești această sabie lui Dumnezeu era sacul și cenușa. Și s-a îmbrăcat David cu bătrânii lui Israel și s-a îmbrăcat în sac și cenușă. David își mărturisește din nou păcatul în versetul 17 din capitolul 21. Din nou îi cere lui Dumnezeu să nu mai pedepse, să calculeze bine ce are de făcut și David îi exprimă cât de egoist a fost și în decizia asta. Pentru că nu s-a atins Dumnezeu de el, nu s-a atins Dumnezeu de casa lui, el încă nu plătise niciun preț pentru greșeala care a făcut-o, pentru păcatul care l-a făcut. Și David știa că Dumnezeu te iartă, dar consecințele păcatului rămân cu tine. Și acolo David zice, ajunge, Doamne. Oile astea n-au greșit cu nimic. Oamenii ăștia de rând, oamenii ăștia obișnuiți, habar n-au de ce s-a întâmplat în palatul nostru, habar n-au de ce decizia am luat eu și cât de mult a încercat Ioab să mă oprească pe mine să fac lucrul ăsta, de ce suferă ei? Dacă vrei să sufere cineva, ia-te de mine și de casa mea. Deci David primește o poruncă din partea lui Gad, din partea îngerului Domnului, ca să meargă acolo în aria lui Ornan și să ridice acolo un altar Domnului. În versetul 20, dacă vă uitați, îl găsim pe Ornan și pe cei patru fii ai lui într-o poziție foarte interesantă. Ornan și cei patru fii erau în rutina vieții lor. Erau la treieratul grâului, like threshing the wheat, farm work. This guy was outside the city doing his work. Și când erau acolo pe proprietatea lui, dintr-o dată au văzut îngerul Domnului cu sabia scoasă și ne spune că s-au ascuns. Și Ornan și fiii lui. Și nu cred că au avut nicio intenție să se joace sau să se joace peek-a-boo cu Îngerul Domnului, ci cred că i-a apucat o frică și o groază care n-au putut să stea în prezența acestui înger și s-au ascuns. În versetul 21 și versetul 22 vedem că David cu bătrânii lui Israel se apropie de proprietatea lui Ornan, de aria lui. Și când Ornan îl vede pe împăratul cu alaiul lui venind spre arie, îi iese înainte lui David și îi se închină. Ce-o fi trecut prin capul lui Ornan și a fiilor lui? Prima dată, astăzi în timp ce aveam grijă de grâul nostru, că era pe vremea adunatului grâului, avem de-a face cu îngerul. Acum, fără nicio introducere, apare împăratul și cu toată alaiul lui. Iar David imediat se apropie de el, scurtează protocolul, bineînțeles, el se închină înaintea împăratului cu fiii lui, dar David scurtează protocolul și îi cere dreptul de a aduce o jertfă pe proprietatea lui. Acum uitați-vă, gândiți-vă la foc, gândiți-vă la pietre, gândiți-vă că era grâu, era gata de recoltat, gândiți-vă că de fapt ce îi cere David acolo este să lase să calce în picioare parte din proprietatea lui, să distrugă parte din grâul lui, pentru că nu putea să zică, hey, hold on, let me get my weed first, și după aia n-ai decât să faci tu ce vrei tu cu recolta ta, cu altarul tău. Și acolo, imediat, David îi spune, asta este o chestie urgentă. Lucrul ăsta trebuie să-l fac pentru că ca să se depărteze urgia de la popor. Lucrul ăsta trebuie făcut imediat. După urmă ajungem la versetul 23 din capitolul 21 și sar la o discuție foarte interesantă. Ornan zice, fă ce vrei, îți dau proprietatea, că și așa dacă nu ți-o dau, mare brânză, nu pot să fac cu ea pentru că îngerul stă acolo. Eu n-am să mai intru acolo, să mă să-l împing pe înger deoparte ca eu să-mi adun grâu. Și așa, proprietatea asta nu pot să o folosesc. Așa că ia-o, că mie nu mi-o trebuie, du-te tu vorbește cu îngerul, du-te stai tu cu îngerul de vorbă dacă vrei, ți-o dau totul de gratis și îți mai dau și un bonus împreună. Îți dau și boii, îți dau și uneltele, îți dau tot ceea ce ai nevoie, grâu, pentru ardere de mulțumire. Toate ți le dau ție, pentru că eu, unul, nu mai am curajul să stau față-față cu îngerul. Ți le dau. Ce nu înțeleg la David în situația asta este că Gad, prorocul sau văzătorul lui, i-a spus când era încă în Ierusalim, du-te pe proprietatea lui ăsta și adu-o jertfă. De ce a venit David nepregătit? N-a avut cu el nici jertfă, n-a avut cu el nici lemne, n-a avut cu el nici foc. Dar nu cred că este prima dată când vedem în Scriptură când Dumnezeu îl pune pe cineva să aducă jertfă, că la sfârșit și îl trimite înainte fără să le are toate ce îi trebuie și la sfârșit zice Dumnezeu, lasă că am eu grijă de jertfă. Jertfa este responsabilitatea mea. Din nou, în aceste detalii care de multe ori ni se par puierile sau zburăm peste ele, vedem mesajul acesta mesianic, în care Dumnezeu de multe ori zice, eu o să am grijă de partea complicată, eu o să am grijă de imposibil, tu ai grijă de lucrurile de posibil. Și în toate aceste discuții, deși David pare nepregătit, dar este gata să facă un lucru. Și în versetul 24, după ce Ornan insistă să-i dea lui David tot ceea ce are ca David să poată să aducă jertfa, David zice nu și apar acele faimoase cuvinte de care toți le știm, toți le-am auzit și sperăm să le trăim din ce în ce mai mult. Nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic. David zice clar, nu voi aduce o ardere de tot care să nu mă coste nimic. Nu vreau să plătesc pe prețul de a mă apropia de Dumnezeul meu, vreau ca slujirea mea, vreau ca jertfa mea să fie făcută pe spinarea și pe transpirația mea și vreau să aduc Domnului ceva care să mă coaste. Poate că altă dată o să intrăm în aceste, în aceste principii. Dar nu cred că asta este una dintre problemele fundamentale sau problemele prea des întâlnite la noi în, în biserică. Dar ceea ce mi se pare interesant este că după asta David îi oferă 600 de sicli de aur. Dacă vă aduceți azi dimineață că unul dintre lucrurile ce dacă vrei să-i numeri, îi omori. Dar dacă vrei să-i numeri și să nu-i omori, va trebui să plătești un preț de răscumpărare. Nu știu dacă acești neapărat 600 de sicli de aur este o imagine simbolică a răscumpărării celor pe care, care a numărat ei. Convertirea între aur și sicli, și mai ales dacă nu știi dacă ceilalți sicli erau de, de cupru sau de chiar de argint, sunt prea, este prea complicat de a ajunge la această concluzie. Dar sună foarte interesant este când te gândești că s-ar putea acest 600 de sicli, până la urmă Dumnezeu să le pună în circunstanța care sunt, ca David totuși să plătească o anumită sumă pentru responsabilitatea care avea, prețul de răscumpărare pentru cei care, pentru cei care au fost numărați. Deci, ne apropiem de versetul 26, care este un verset extraordinar. Deși ce se întâmpla acolo era împotriva legilor levitice. Era împotriva legilor levitice ca cineva să facă un altar pe care să aduci jertfă. David zidește altarul, pregătește jertfa de ardere de tot, care era boii lui Ornan, are lemnele care le avea de la, de la Ornan și, și David a chemat pe Domnul. În momentul acela, după ce le-a pregătit pe toate astea, mi-aduc aminte când eram încă copil, când mă gândeam, aveam vaci, aveam boi și aveam acasă. Câte lemne trebuie să arzi ca ardere de tot un animal? Acum, nu tot timpul ardeau de tot, eu numai unele bucăți din ele, dar nu cred că într-un car și în niște lemne agricole sunt suficiente lemne ca să poți să faci o ardere de tot. Dar ce este interesant este că ce se întâmplă aici în versetul 26, pentru a treia oară în istoria poporului Israel, se întâmplă ceva deosebit. Când David cheamă pe Domnul și Dumnezeu vrea să-i dea confirmarea și aprobarea că jertfa lui David a fost aprobată, David nu trebuie să facă foc. Este a treia oară în istoria poporului Israel când focul vine din cer și focul lui Dumnezeu este cel care mistuie tot ce era pe altar, care completează, care garantează că ce a făcut David posibil, Dumnezeu a adăugat imposibilul ca să fie restaurată relația care, care, urma să o aibă, care urma să aibă cu Dumnezeu. Prima dată când apare acest foc, este momentul în care Dumnezeu pornește focul în cortul întâlnirii. După ce Moise face cortul, după ce le pune pe toate la ordeală, Dumnezeu este cel care aprinde foc, vine foc din cer pe altarul de aramă și acolo începe să ardă și să se întâmple primele arderi. Focul acesta era necesar pentru închinarea lor și era absolut necesar pentru apropierea lor, ca jertfele lor să fie primite. Acel foc era un foc de natură divină. Și dacă vă aduceți aminte, când Aron, cei doi fii al lui Aron, Nadab și Abihu, ei cred că și focul lor care l-au făcut ei este la fel de bun, au adus foc străin în prezența lui Dumnezeu și ce face Dumnezeu? Dumnezeu îi mistuie cu focul lui. Deci ăla este primul incident în istoria poporului Israel, când foc din cer se coboară. Al doilea incident, care deja cred că vă trece la mulți prin cap, este când Ilie stă pe muntele Carmel, din nou, o deviere clară a legii levitice. Că Dumnezeu a dus foc din cer pe altarul de aramă ca să-i convingă pe evrei și să le arate autoritatea lui Moise și a leviților și a preoților că aici mi-aduceți voi mie jertfe. Nu care pe unde vă trece prin cap să vă faceți voi altarele voastre pe nu știu unde. Dar de data aceasta Dumnezeu face o nouă excepție când Ilie este pe muntele Carmel și când Ilie se bate cu Baal și cu preoții lor, Dumnezeu ascultă credincioșia și credința lui Ilie și după tot scandalul de zi întreagă, la jertfa de seară vine Ilie, face lucrurile care știți bine că le face și ca Dumnezeu să dovedească din nou. Și așa de dragă mi-e rugăciunea lui Ilie, Doamne, fă ca astăzi tot Israelul să știe că Tu ești Dumnezeu și eu sunt prorocul Tău. Ce nu m-a uitat nici pe mine. Foarte dulce, foarte interesant. Și acolo este a doua intervenție divină în care Dumnezeu vrea să-și dovedească autoritatea și faptul că ceea ce se întâmplă este din partea lui Dumnezeu. Și asta este a treia oară, deși ce se întâmplă, de ce se supără Dumnezeu pe Saul? Că a adus o jertfă. Dar pe David nu se supără. David a făcut-o la porunca lui Dumnezeu, Saul a făcut-o de capul lui. Dar nici David n-a făcut-o în contextul legii levitice, ci a deviat de la legea levitică pentru că acolo era îngerul Domnului cu sabia scoasă. Să vedeți cât de mult se mai complică de aici încolo. Versetul 27 este sfârșitul acestui eveniment intens și dramatic. După ce focul coboară din cer și jertfa se mistuie, Domnul vorbește îngerului și zice: hei, bagă sabia în teacă, aici s-ai terminat, du-te în treburile tale, înapoi la responsabilitățile tale. Și îngerul Domnului bagă sabia înapoi în teacă, se oprește prigoana, se oprește ciuma, se oprește sabia Domnului și confirmarea că toate aceste lucruri, David n-a trebuit să stea la telefon și să aștepte faxuri și să aștepte să se uite la news. În momentul în care Dumnezeu a trimis foc din cer, a fost confirmarea că această jertfă a fost acceptată. Și urmează, deci cum am zis, în 27 se termină povestea imediată, se termină ultimul detaliu al acelei realități. De acolo încolo, versetul 28, versetul 29, versetul 30 și încă se curge în capitolul 21, sunt detalii despre implicația atât de scurtă durată cât și de lungă durată a acestui șir de evenimente. Și unele dintre ele sunt foarte confuze și altele sunt foarte șocante. În versetul 28, cum mă treabă fratele Sorin, mai puteți? În versetul 28, nu prea mult entuziasm, când David a văzut că jertfa a fost acceptată, adică minunea focului coborât din cer, David trece printr-un fenomen foarte interesant în care începe să-și exprime preferințele personale și probabil că același lucru am fi făcut și noi. Și David preferă să mențină focul ăla arzând și să continue să aducă jertfe acolo pe aria lui Onan, pe care o cumpărase cu 600 de sicli de aur, cu toate că standardul levitic, standardul Dumnezeu, Dumnezeu zice clar, la cortul întâlnirii. De-aia se numește cortul întâlnirii, pentru că acolo vreau să mă întâlnesc cu voi, acolo vreau voi să-mi aduceți jertfă. Și atunci, cu toate acestea, David ne dă standardul și ne-l explică în versetul 28. Și ne spune și ce face el de acolo încolo. Și 29. Dar locașul Domnului făcut de Moise în pustie și altarul ardere de tot erau atunci pe înălțimea Gabaonului. Cum adică erau pe înălțimea Gabaonului? Gabaonul era la o anumită distanță, probabil la o umblare de zi pe jos în care puteai să ajungi. Acolo era sfântul loc unde trebuia să întâlnește. Acolo era cortul întâlnirii sau ce-a mai rămas din cortul întâlnirii, dar acolo a fost cortul întâlnirii pe care Dumnezeu prin Moise a poruncit acolo trebuie să se întâmple. În acel cort a murit Nadab și Abihu pentru că au adus jertfă au adus foc străin. Acolo este locul unde Dumnezeu s-a întâlnit cu poporul, dar cu vremea a început să fie uitat. În cortul acela a slujit Samuel, în cortul acela a fost Eli și cu fiii lui, Hofni și Fineas. Acolo este ce a rămas din cortul întâlnirii, când, dacă vă aduceți aminte de predicile care le-am predicat din 1 Samuel, capitolul 4 până la capitolul 7, despre ce s-a întâmplat pe vremea filistenilor, când filistenii au dat buzna. Și acolo, odată cu toate aceste lucruri, după ce filistenii au trecut, după ce filistenii au furat chivotul, au luat chivotul, acolo ce-a mai rămas din chivotul legământului, din cortul întâlnirii care era la Betel, ce-a mai rămas le-au adunat la oaltă și le-au mutat la Gabaon. Dar tot acolo este cortul întâlnirii. Tot cortul întâlnirii este considerat. Tot acolo, la cortul întâlnirii, pe când era la Betel sau la Gabaon, you do your own research, acolo David merge și mâncă din pâinile pentru punerea mâinilor, punerea înaintea lui Dumnezeu. Acolo David primește sabia lui Goliat, când nu are nicio armă la el. Tot acolo vine Saul și când aude că preoții l-au ajutat, acolo Saul îi omoară pe o grămadă de preoți și unul singur dintre ei, scapă și ce face? Care mai știți Vechiul Testament? Fuge cu? Nu? Cu efodul. Fuge cu semnul autorității finale a marelui preot și merge și aleargă la David. Da, știu. E complicat, dar pentru noi care știm Biblia, cred că lucrurile astea ne aducem aminte la ele. Cum să le punem la oaltă? Și un alt detaliu. Vă aduceți aminte de câte ori în cărțile împăraților și în cărțile unele dintre proroci, poporul Israel sunt acuzați că aduceau jertfe pe înălțimi. Și leapă fiecare împărat și zice, bă împărate, ăsta a fost împărat bun, a făcut bine ce a făcut înainte de Dumnezeu, da, jertfele pe înălțimi nu s-au oprit. Asta era o blasfemie, asta era ceea ce Dumnezeu încerca să oprească, ca nu fiecare să-și facă legea lui, să-și facă religia lui și să-și facă altarul lui. Din cauza asta Dumnezeu a zis, ăsta este locul în care voi aduce jertfă. Și acea problemă a aducerii jertfei pe înălțimi, fiecare cu a lui închinare, a ajuns să fie o problemă, o scârbă pentru Dumnezeu și a continuat până în ziua robiei asiriene și până în ziua robiei babiloniene, când Dumnezeu i-a luat pe toți. Și numai atunci se oprește acel lucru. Deci versetul 30, ca să merge mai departe, ne spune că de ce nu mergea David la Gabaon? David nu merge la Gabaon, acolo unde era acum cortul întâlnirii, să aducă jertfe. Și uitați-vă acolo, ce zice? Pentru că îl înspăimântase sabia îngerului Domnului. Și toate acestea, ce vi le-am povestit până acum, a ajuns ca închinarea în poporul lui Dumnezeu să fie împrăștiată. Toate erau împrăștiate. Deci, dacă te uiți cu atenție și dacă ai răbdare și dacă nu mă crezi, du-te acasă și mai citește din nou, vei vedea și vei zice ce cacalma. Ce zacuscă spirituală era în Israel în momentul acesta? Și asta nu-i tot. Cum v-am zis, cortul întâlnirii era la Gabaon. Efodul marelui preot, hai să zic că a fost undeva pe lângă David, că după ce i-a mai adunat pe mari preoți, a ajuns lângă el. Deci, cortul întâlnirii era la Gabaon. Efodul marelui preot era probabil pe lângă David. Împăratul aduce jertfă pe o proprietate privată cumpărată de el, în care numai el aducea jertfe, dar unde era chivotul? Unde era chivotul care era mobila cea mai importantă din cortul întâlnirii, care garanta prezența lui Dumnezeu, în care Dumnezeu a venit să locuiască în mijlocul lor, între cei doi heruvim care erau pe capacul ispășirii? Chivotul era cel care garanta prezența lui Dumnezeu. Chivotul era relația lor de la Dumnezeu către om și altarul arderii de tot era relația între om și Dumnezeu în sus. Mai era chivotul la Gabaon? Care vă mai aduceți? Vă aduceți aminte că atunci pe vremea lui Eli, Hofni și Fineas s-au jucat cu chivotul ca un talisman și au vrut să forțeze mâna lui Dumnezeu să le dea victorie. Și atunci când am studiat acea parte din Scriptură și am predicat în acea parte din Scriptură, Dumnezeu vine și zice Ebenezer. Zice Dumnezeu, până aici vă ajut. În momentul în care treceți de linia asta de la mine, nu mai vedeți niciun ajutor. Noi de obicei luăm Ebenezer, până aici ne-a ajutat Domnul și facem o zi de sărbătoare din el. Dar Ebenezer a fost înființat în contextul în care evreii au luat, Hofni și Fineas, preoții au luat chivotul legământului și au crezut că Dumnezeu le va da izbândă. Și ce se întâmplă cu el, dacă vă aduceți aminte? Filistenii îl iau și îl țin la ei șapte luni și după șapte luni, loviți de Dumnezeu, întorc înapoi chivotul Domnului la unde îl trimite acolo? La Kiriat Iarim. Și acolo iar se întâmplă o grămadă de dezastre. Și evreii când văd că chivotul a venit înapoi și când văd ce suferințe mănânci din cauza dacă te atingi de chivot, nu ni-l trebuie. Și atunci îl găsesc pe Abinadab și zice, Abinadab, nu vrei tu să iei chivotul lui Dumnezeu la tine acasă? Și Abinadab zice, ba da. Și la ala la casă și Dumnezeu îl binecuvintează. Și trec zeci și zeci și zeci de ani. Deci asta era înainte ca Saul să fie împărat. Și mult mai târziu David se trezește, bă, unde-i chivotul? Oh, că e la Abinadab acasă. Păi hai să-l ducem. Și când vrea să-l aducă, ce pățește? Îl apucă iară groaza. Și zice, na, pune-l la vecinul. Bagă la vecinul în casă, la Obededom, până îmi pun eu lucrurile în rânduială și după aia iar devine foarte confuz că îi face un cort undeva să-l țină. Deci gândiți-vă la ceea ce Dumnezeu a zis ideal să fie. Un cort al întâlnirii în care vreau să mă întâlnesc cu voi. În cortul acela erau niște mobiliere speciale poruncite de Dumnezeu și făcute de mâini omenești, dar sub inspirație divină. Și din cauza neglijenței și a preferințelor lor, încetul cu încetul, lucrurile astea au fost împrăștiate atât de departe, încât tot sistemul lor de închinare era absolut de fărâmițat și de împrăștiat. Altarul era la Gabaon, chivotul probabil lângă Obededom, probabil într-un cort pe undeva în cetate, efodul pe nu știu unde, dar David aducea jertfe. Și de ce aducea jertfe David acolo? Pentru că îi era frică. De când frica este un motivator care să te încurajeze să nu faci ce Dumnezeu a intenționat? Și ce este extraordinar, dragii mei, și n-ajung la toate detaliile și n-ajung la partea probabil cea mai dulce a acestui text sau a ceea ce urmează după el, poate cu altă ocazie, este să vezi că Dumnezeu, în dragostea Lui, acceptă unele devieri de la standardele Lui ca să ne cheme pe noi înapoi acasă. Ca să ne cheme înapoi. El este, dacă noi am fugit de El, dacă noi ne-am depărtat de El, dacă noi am ajuns într-o fază în care lucrurile s-au distanțat, Dumnezeu vine și face El primul pas către noi. Deviază de la legile levitice și confirmă lui David că, într-adevăr, jertfa ta a fost acceptată. Cred că nu este o problemă a bisericii noastre faptul că cei care slujesc în biserică nu slujesc cu jertfă și cu seriozitate. E clar că în orice lucru care se întâmplă este că da, mai încape bloc să le facem mai bine, trebuie să ne încurajăm mai bine, trebuie să avem grijă să nu lăsăm standardul lui Dumnezeu să ajunge să fie diluat. Dar cred că, în mare măsură, majoritatea celor care încă mai slujesc în biserica noastră încearcă să fie conștiincioși și încearcă să muncească din greu și încearcă să aducă o jertfă care îi costă. Cred că jertfele care se aduc la noi în biserică sunt jertfe care fiecare dintre noi încercăm cât mai bine, că este suficient de mult, că de multe dintre lucrurile astea nu le putem ști. Ce este ofensant este să vezi că sunt atâtea situații care în ultima vreme, care vin să-și aducă jertfa, o fac bine, o fac la standard, dar când nu-i rândul lor să aducă jertfa, nu-i mai vezi. Și de atâtea ori, și vă uitați la mine ca și când v-aș spune ceva ceea ce nu știți. Ca și când Nu suntem toți din aceeași biserică. Și lucrul acesta apare parcă din ce mai mult. Și atunci ajungem câteodată să votăm. Și ajungem să votăm, n-avem alții mai buni. Ei, votăm pe ăștia. Chiar așa, și cum spuneam azi dimineață bărbaților și mai ales capilor de familie, că sunt atâția dintre noi care preferă să se descalifice decât să se califice pentru o lucrare. Preferă să zică eu nu pot, eu nu-s așa, preferă să se descalifice decât să zică băi, eu nu-s calificat pentru slujba asta, pot să fac ceva să mă calific? Și este o mare diferență să vii înainte lui Dumnezeu necalificat și este o mare diferență să vii înainte lui Dumnezeu descalificat. Să vii înainte lui Dumnezeu descalificat este o urăciune. Să vii înainte lui Dumnezeu necalificat este o inimă curată și care intenționează cu tot ce are mai bun să crească, să maturizeze și să ajungă unde Dumnezeu îl vrea. Mare diferență între cele două. Dar ceea ce observ eu este în ceea ce face David aici și Onan și poporul Israel, că de-a lungul sutelor de ani, încetul cu încetul, din cauza unor preferințe personale, din cauza unor circunstanțe speciale, care make sense. Deci nu sunt neapărat păcătoase, nu neapărat, nu-i ceva care să fie insultant, dar din cauza preferințelor personale, încetul cu încetul, poporul Israel și-a fărâmițat și închinarea și părtășia. Și din cauza aceasta, din cauza neglijențelor care s-au întâmplat, pe care vi le-am spus, cortul întâlnirii era la Gabaon, chivotul legământului cine știe pe unde, efodul pe nu știu pe unde, David acum se gândește să facă și el altar pe proprietatea lui, up north. Și așa și noi, de atâtea ori, dacă nu suntem atenți, dacă nu suntem atenți, ajungem să împingem aceste preferințe personale care they make sense. It made sense să bagi cortul la Abinadab, că nu a fost nimeni altcineva care să-l iei. N-a fost o altă, dar să-l lași acolo 20 de ani? It made sense că a trebuit să-l muți de la Betel pentru că l-au năcăjit filistenii să-l muți la Gabaon. It made sense. It made sense că Abinadar, când a văzut ce face Saul cu toți ceilalți preoți, el care era mai mic și mai svelt, s-a băgat pe acolo, a furat efodul, l-a ascuns chivotul pentru că n-a vrut să lase pe mâna păgânului de Saul și a dispărut. It makes sense. Deci nu vorbim de răutate, vorbim de o logică omenească care o aplici la momentul acela și dintr-o dată îți dai seama că trece o zi, trece două, te depărtezi mai mult cu it makes sense. So, cam care ar fi lucrurile acelea care cred eu, preferințele acelea personale care ne fărâmițează pe noi ca și biserică, care ne răsfiră în toate celelalte direcții. Și acum știu că astea nu se aplică la voi, pentru că voi sunteți oameni buni și oameni cum se cade. Și nici lucrurile pe care urmează să le zic, nu le luați în răutate, nu le luați ca o ciorbă acră, numai dacă vă place ciorbă acră. Dar astea sunt lucruri pe care, uitându-mă la această experiență a împrăștierii, închinării poporului Israel, care sună o poveste așa de dulce și de fapt nu-i. Lucruri pe care eu cred că în biserica noastră apar. Bine, pe care să iau primul? Hai să zicem noi ăștia mai bătrâni. Noi suntem cei de la Gabaon. Mai fumegăm așa puțin ca pe altarul, mai este o leacă de fum și mai apărăm și noi pe mapamondul spiritual. Dar multe nu mai facem. Și dacă putem să facem, sau dacă ce pot eu să fac, e să mai fac puțin fum, să vă bag fum în ochi ca să vă usture ochii. Dar noi Noi care suntem mai bătrâni, stăm acolo în colț, jigniți, că respectul și atenția care așteptăm de la cei mai tineri nu vine. Că tinerii trec ca vodă până lobodă pe lângă noi și nu ne dă nici măcar bună dimineața. Dar noi nu avem nimic proaspăt în trăirea noastră cu Dumnezeu, în relația noastră cu Dumnezeu, care să-i captivăm pe tineri, să le arătăm, cum ziceam azi dimineață, cum arată o pocăință veritabilă. Și noi stăm acolo în Gabaon. Și Gabaon au produs oameni de calibru nostru. Dar am vrea acum generațiile care vin după noi să fie crescute toate la Gabaon, deși mergi la Gabaon și bați la ușa templului și stai să-L aștepți pe Dumnezeu pentru că vrei să vorbești cu El. Poți să stai tu până îmbătrânești în fața ușii cortul întâlnirii, ca Dumnezeu să iasă să vorbească cu tine, că Dumnezeu nu e acasă. Chivot a plecat de mult. Chivotul nu este în Sfânta Sfintelor. Dar noi vrem să continuăm generația care vine după noi să fie crescuți exact cum am fost noi crescuți. Dar noi avem un templu gol, un cort întâlnirii gol, fără prezența lui Dumnezeu, fără minuni, fără izbăvire, fără călăuzire. Nu suntem oameni știuți care să adunăm atâta înțelepciune a lui Dumnezeu. Avem o trăire personală cu Dumnezeu atâta de palpabilă încât tinerii de-abia așteaptă să vină la noi să ne mai pună o întrebare. De-abia așteaptă să vină la noi și zic, bă, am o problemă, mă duc să o întreb pe sora cu tare, mă duc să o întreb pe fratele cu tare. Dar încetul cu încetul astfel de atitudini pe noi ăștia din Gabaon, merem acolo supărăcioși și ne tragem acolo într-un colț că tinerii nu ne respectă. Și uite așa, un grup începe să se izoleze. Tinerii, și mai ales tinerii copii, tinerii și copii și mai ales tinerii, cresc frumoși și e bine, e foarte bine că le dăm de lucru la tineri. Dar tare mi-e frică că deși au aceste zvâgnituri de dorință, de pocăință, după Dumnezeu. The youth only takes advantage of the resources of the church that the church provides because they are just as sinner as their parents are. And they like to get engaged in something that look like spiritual activity, but their ultimate priority is to have fun and hang together. Tell me that I'm wrong. Okay. Thank you. In way too many instances in which parents were so comfortable, oh, it's la fratele Genu, o să fie cu minți. And then I realized that you guys just use me in order to get away and run away from your parents so you can hang together and have fun. They understand God and they understand how seriously God is. They understand His holiness. But too many times, they limit the self and their work to their personal preferences and, oh man, to their comfort. Don't touch their comfort. Don't ask them to do something too hard. Nevertheless, you would like to see fire coming from heaven. You would like to experience the great things of God. You would like to be part of those miracle-changing, life-changing experience. But what happens when you're not there, when the fire is going to come? So they love us to be around as a church. They love us to always sponsor their activities and be there for them. They love us for us to be nonstop available when they have problems and struggles. You know how fast they can find your cell phone? Faster than you can recite your number. And they want all these things to be centered towards their needs, their desires, their platforms, their hanging around. Now, are they all again? All the time this is happening? No. Again, this is an example that can get into the fellowship, your fellowship with the church and fellowship of your parents. I'm not saying that you guys doing this all the time. I'm not saying that you're not good kids. You're good kids. You're better than I was. But with all these things, you're just a sinner when you compare yourself with the holiness of God. And when these kind of mindsets, when these kind of activities that you guys push forward happens, then there is a gap that is forming. Then is a separation. All of a sudden you end up being isolated from the body of Christ. Why? Because of preferences. Is it something wrong with having fun? God forbid. Go have at it. But if you're not careful, you make this about you and you're not making it about Jesus Christ. But enough with you. So, cred că înțelegeți că astea sunt doar exemple. Asta nu zic că așa este tot timpul. Sau că, vai ce dezastru la noi. Nu! Astea sunt pericole care intră în biserica noastră, apar în biserica noastră din când în când și dacă nu reușim să le controlăm, dintr-o dată ne vom trezi la fel de fărâmițați. Bătrânii aici, familiile tinere dincolo, tinerii pe nu știu unde, copiii nu știu unde. Fiecare cu închinarea lui, fiecare cu altarul lui. Dar niciodată ca o închinare totală. Niciodată venim la oaltă ca să slujim toți unui Dumnezeu. Să ne slujim unii altora, nu să ni se slujească nouă. Timpul trece mai repede decât notițele mele. Familiile tinere sau familiile cu copii. Preferințele lor sunt la fel de bine justificate de cele mai multe ori și sunt foarte bine argumentate. Și e foarte clar că, să zici, ok, Gabaon, Obededom, la Area Onan, peste tot poți să faci o grămadă de lucruri. Dar de momentul în care tu te duci încolo și ceilalți merg încolo, n-ai rezolvat nimic. Ai fărâmițat idealul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Responsabilitatea de a crește copiii de atâtea ori îți încearcă limitele. Și de multe ori încerci să-ți iei preferințele tale și vrei să le aplici la ceea ce vrea să se întâmple la tine acasă, vrei să se întâmple și în contextul bisericii. Ai vrea ca tot programul cu tineri și tot tinerii tăi să umble ca și cu ouul cel roșu după tânărul tău și după copilul tău. Asta creează o separare. Asta creează o izolare. Și responsabilitatea asta creșterii copiilor ne apasă pe fiecare ca părinte și este o provocare reală. Dar de atâtea ori preferințele care le avem noi față de copilul nostru le împingem înainte și le împingem înainte. Și împingem copilul nostru să facă și sport, să facă și muzică, să fie bun la școală. Și încetul cu încetul ne-am creat această idolatrizare a copiilor noștri. Și copiii noștri ajung să fie idolașii noștri. Și ne dăm seama cât ce mare risc este când ne asumăm, când îi lăsăm pe copiii noștri să se lipească inima de un sport, de o activitate, de un club extracurricular activities, de ceva și ne dăm seama până când dintr-o dată, hei, păi ăsta are meci duminica, păi acum ce fac? Și fără să-ți dai seama, vrei lucrurile extraordinare, toată lumea vrea lucruri bune pentru copiii lor. Dar dacă nu suntem atenți la aceste lucruri, îi împrăștiem, ne împrăștiem. Asta nu este idealul pe care Dumnezeu l-a pus pentru noi. Să înseamnă că dacă faci sport, o să mergi în iad? Nu. Nici de cum. Să atâtea beneficii care le ai prin a face lucrul acesta. Dar când lucrurile acestea se întâmplă și se pierd controlul lucrurilor acestea, când toate aceste lucruri devin o prioritate mai mare decât prioritatea ta să fii la închinare cu copiii tăi, cu soția ta, cu familia ta, asta este idolatrie. Și nici nu dai seama că vine peste tine ca și părinte. Și nu vă vorbesc ca unul care n-am experimentat aceste lucruri. O altă preferință care apare în cadrul generației acestei cu familie este că majoritatea din familiile care sunt cu copiii mici, i-am auzit prea des să zică prioritatea lor numărul unu este familia. Auziți, e un lucru rău? Nici de cum. Dar când tu zici lucrul acesta și în practica ta lipsa ta de slujire în casa lui Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, tu te ascunzi în spatele faptului că prioritatea numărul tău, numărul unu este familia. Nu mai știu ce să zic. Și este exact un alt lucru care vine pe furiș. Generația, avem de-a face cu unii dintre familiile copii care de-abia așteaptă ca totul când vine la biserică să fie perfect. Nu-și aduc copiii la timp, nu-și aduc copiii constant, dar când vin, au pretenții ca lecțiile să fie cât mai captivante și toți învățătorii să fie top-notch. Pentru că ei, în sfârșit, și-au adus odată pe lună copiii la biserică. Vor copiii lor să fie acolo în primul rând la toate programele, dar dacă programul e dimineața, după masă nu mai sunt pentru că merg în parc. Astea sunt lucruri care intră atâta de fin în casa ta și te izolează, te fărâmițează de la părtășia și de la închinarea cu biserica. Pentru că familia este prioritatea numărul lor, atunci când copiii ajung mari și unii dintre ei au rasnă sau calcă în străchini, biserica trebuie să aibă oameni calificați care să-i recupereze, ba chiar să-i pocăiască pe copiii lor. Familia este prioritatea lor. Totul se învârte în jurul lor și au impresia ca la casa lui Obed-Edom. Sunt așa de consumați de cât de bine li, că nu mai au timp să slujească nici biserica și nici împărăția cerurilor. Când ei au nevoie de slujire, când au nevoie de părinți bolnavi și vor să se roage, atunci toată lumea trebuie să se roage. Și cum au dispărut problemele, cum gata, toată lumea înapoi în vacanțe, la dormit duminică dimineața și la plimbări duminică după masa. Vă spun ceva ce nu știți? Nu credeți că acesta este un pericol? Nu acuz pe nimeni, nu vorbesc despre nimeni, vorbesc despre niște pericole pe care le-am observat în această biserică, care apar, care la unii le controlează, alții nu reușesc să le controleze și așa mai departe. Bineînțeles că aceste exemple toate sunt extreme. Și în realitate, acest fel de exemple, cu cât sunt mai intense, cu atât sunt mai puternici în a dilua închinarea, în a fărâmița părtășia. Când Samuel a început slujirea, toate erau în același loc. Greșelile lui Eli, nevegherea lui Samuel, păcatele lui Saul, păcatele lui David, a durat, cum am zis, cam toate 200 de ani să se ajungă la această segregare, la această despărțire, la această împrăștiere, la această zacuscă spirituală pe care o experimentau acolo. Așa că este un mare risc și asta vreau să o zic foarte atent. Este așa mare risc să ne ascundem în spatele lozincii, până la urmă este Biserica lui Hristos. Da? 100%. N-am niciun dubiu că aici, în mulțimea asta, în clădirea asta, se adună Biserica lui Iisus Hristos. Hristos își va avea grijă de Biserica lui, dar nu de Biserica apostată. Nu de cei care îl urmează pe Dumnezeu numai când vor și cum vor. Deci, cum ziceam azi dimineață, mare durere ar fi, dragii mei, după ce ne-am chinuit atâția ani să ne sculăm dimineața, să vin la biserică, să ne sculăm după masă, să vin la biserică, la sfârșit să ne spună, bă, mai bine dormiai, că ai venit degeaba. Eu cred că suntem încă o biserică bună. Eu cred că suntem o biserică care se luptă să facă bine. Eu cred că este o biserică care încă ținem pe Hristos în centru. Eu cred că suntem o biserică extraordinară, cu un talent și cu un potențial enorm. Dar dacă nu suntem atenți la aceste lucruri, ne fărâmițăm. Și din cauza lor, ne fărâmițăm. Și din ce cauză? Din cauza că ne împingem preferințele personale și încetul cu încetul, deși it makes sense, deviem de la standardul universal, de la varianta cea mai bună pe care Dumnezeu ne-a descris-o lui despre cum trebuie să fie biserica și ne-a descris-o în Scripturi. Deci, David nu s-a mai dus la Gabaon că era frică. Onan n-a stat în fața îngerului că le-a fost frică. Au dus chivotul la Abinadab și pe urmă l-au mutat la Obededom pentru că le-a fost frică. Și le spui la unii dintre bărbați, mă, hai mă și țin și de rugăciune. Oh, eu am emoții, dar eu ce am? Oh, hai fă și asta. Oh, nu, eu nu sunt pentru așa ceva. Dar pentru ce ești? Să băgăm de seamă la lucrurile astea, dragii mei. Deci, aș vrea să menționez în sfârșitul ăsta. Suntem o biserică a vremurilor de pe urmă, cu provocările și cu problemele ei. Ce experimentăm noi nu este dincolo de puterea lui Dumnezeu, nu este dincolo de puterea noastră să ajungem să fim și să creștem la un alt nivel de maturitate. Nu suntem un dezastru, nu suntem de lepădat, este o biserică cu un potențial extraordinar, dar pelicurile acestea care vin și ne dau târcoale sunt aici și trebuie unii mai mult și alții mai puțin să avem grijă de ele. Nu doar potențialul nostru extraordinar, suntem o biserică cu o structură sănătoasă, suntem o biserică iubitoare, suntem o biserică darnică, suntem o biserică gata să sărim în ajutorul unul pentru altul. Dacă acum mă uit în telefonul meu, cel puțin voi găsi 10 numere de telefon pe care n-am nicio problemă dacă am un necaz la miezul nopții să-i sun. Și alea 10 numere de telefon sunt oameni din biserica noastră. Sunt atâția alți oameni care n-au așa ceva. Suntem o biserică darnică, suntem o biserică gata să ne ajutăm unul pe altul când ajungem la necaz. Dar ce aș vrea mai mult, sau ce aș vrea să ne maturizăm, aș vrea să putem să purtăm cu cinste numele acela, eticheta aia, om după inima lui Dumnezeu. Aș vrea să văd că victoriile noastre de ieri și ce am câștigat ieri și cât de mult ne-am bucurat ieri să nu fie capcane de astăzi care să fie dezastrele de mâine. Am vrea să nu ne culcăm pe laurii că oh, ce am făcut noi pe vremuri și cum a fost și ce bine a fost la Gabaon. Lasă Gabaonul. Atunci a fost, ne-am bucurat, fain. Hai să mergem înainte, hai să vedem ce facem astăzi, hai să vedem cum putem să ne creștem, hai să vedem cum putem să ne motivăm, hai să vedem cum putem să câștigăm oameni pentru împărăția lui Dumnezeu. Vreau să ajungem să fim o biserică care să purtăm cu cinste acest om după inima lui Dumnezeu, acest titlu. Aș vrea să văd că dăm la o parte comoditatea și mai ales ambițiile astea care n-au niciun rost. Ambițiile astea și agendele personale care le împingem atât în contextul lucrării, cât și în nepăsarea care avem câteodată în unele momente față de lucrare. Ce vrem să vedem că în mod intenționat și în mod voluntar lucrăm ca să unim aceste grupuri, ca să unim aceste și să oprim această schismă care continuă să crească între noi. Și toți la oaltă. În toate grupurile care suntem, în tot felul în care suntem organizați, nu să-și facă fiecare altarul lui, ci să fie unul singur la care să participăm cu toți odată. Aș vrea să crească părtășia între noi. Aș vrea să avem o închinare care nu este răsfirată. O închinare în care fie că e jertfa ta, fie că e jertfa mea, să ne bucurăm la oaltă. Nu când nu-i show-ul meu, nu vin. Când e ăla, nu vin. Când nu vine celălalt, nu vin eu. Suntem o biserică în care mulți aduc jertfe și pe mulți jertfele acestea îi costă mult, care stăruiesc în închinare, care stăruiesc ca părtășia să fie dulce și plăcută Domnului. Da, sunt încă mulți din felul aceștia. Toți avem zile bune și zile rele. Câteodată vouă nu vă place de mine. Câteodată mie nu-mi place de voi. Dar n-are nicio importanță că Dumnezeu n-a zis să ne placă unul de altul, a zis să ne iubim unul pe altul. Și să învățăm să trăim în această părtășie și cu toate jertfele acestea care le aducem, care le aduc frații și surorile, de multe ori să putem să facem ce a făcut David. Când ajungem la oaltă să ne dăm seama că este păcat, atunci să ne îmbrăcăm în sac și cenușă. Când ajungem să aducem chivotul legământului și să-l mutăm dintr-un loc în altul, să ne îmbrăcăm în insubțire și să lăudăm pe Dumnezeu cum David a făcut-o. Am jertfit și vom continua să jertfim. Am jertfit și continuăm să jertfim. Și o facem duminică după duminică. Și aducem jertfele noastre pe altară Domnului. Suntem gata de atâtea ori și am văzut de atâtea ori și văd lucrurile astea și atât de încurajat sunt când văd că frați și surori la diferite nivele a maturității creștine, creștinității lor, a relației cu Dumnezeu, vin și își pun pe altarul Domnului. Și își pun talentul lor și vor să-și pună instrumentele care să fie de lemn pentru închină, pentru jertfă, vin fiecare și dă cât poate. Dar de multe ori ceea ce mi se pare mie că nouă ne lipsește. Venim, adunăm, punem jertfe, punem lemne, punem de toate. Știți ce ne lipsește de multe ori? Acel foc divin. Acel foc divin care din partea Duhului Sfânt să se coboare peste jertfele noastre care le aducem în casa lui Dumnezeu, peste închinarea noastră cu care venim aici, peste învățătura care o împărțim, peste încurajările și mustrările care le dăm, acel foc divin care să ne aprindă, să ne aprindă pe toți, acel foc care să vină de la Dumnezeu prin Duhul Sfânt și să ne aprindă sufletele uscate, sufletele astea care sunt uscate de dor după relația cu Dumnezeu, sufletele care ne sunt uscate după o trezire spirituală pe care o vrem. Pentru că niciunul dintre noi nu mai suntem mulțumiți de noi înșine. Vrem mai mult și nu știm în ce direcție să mergem. Acest foc divin nu vine decât în urma ascultării, ascultării de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui David, fă așa. Și-a făcut. Și-a venit focul divin. Dar înainte de ascultare, ce a mai făcut David? Sac și cenuș. Focul divin nu va veni la noi în biserică și nu va reveni ca să fie din nou viu dacă noi nu ne întoarcem la sac și cenușă, cum am vorbit azi dimineață, dacă noi nu continuăm să ascultăm de planul lui Dumnezeu și dacă nu continuăm să fim în armonie cu planul lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, haideți să ne pocăim de preferințele personale, hai să nu ne mai risipim, să nu mai fim așa de răsfirați, ci hai să ne unim toți în pocăință, în slujire și în ascultare de Domnul. Poate, poate, prin mila lui Domnul va trimite acest foc din cer. Poate ne iartă Domnul și ne vindecă de uscăciune. Poate ne iartă Domnul și ne vindecă de o trăire searbădă. Să nu mai fim răsfirați care pe unde, ci toți să fim acolo. Și indiferent să fim așa de aproape, că indiferent dacă focul divin se coboară peste noi într-o miercuri seara, să ne rămânem și până duminică dimineața să ne aprindem cu restul. Dacă cumva focul divin vine la tineri, la studiu tineri, într-o sâmbătă sau la o repetiție, să fim suficienți de aproape ca să ne aprindă pe toți. Dacă lucrurile acestea se întâmplă, oriunde ar fi în contextul bisericii noastre, să fim la oaltă ca focul lui Dumnezeu să ne aprindă pe fiecare dintre noi. Avem nevoie de acest foc, ca jertfa să ardă. Să stăm tăți la oaltă, să nu ne risipim. Când te risipești, e riscul să te pierzi. Haideți să cerem lucrurile acestea din partea lui Dumnezeu. Ca focul dragostei să vină peste fiecare dintre noi. Ești gata pentru așa ceva? Eu și casa mea vreau să fiu aici. Cum am fost și în alte dăți. Așa cum am putut și cum am știut. Dar vreau să fiu aici, vreau să fiu cu voi. Când focul lui Dumnezeu va veni peste noi. Vreau să fim toți la oaltă cu frații și surorile mele. Și toți la oaltă să putem să zicem, cum zice Isaia capitolul 1, versetul 31. Amândoi vor arde și nimeni nu-i va stinge. Amin.